Συνεχίζουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού με θέμα «Η πνευματική εξουσία των πιστών». Και θα ασχοληθούμε πρώτα με τις διαστάσεις αυτής της εξουσίας την οποία μας έδωσε ο Κύριος, αρχίζοντας από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο το 10ο κεφάλαιο, τα χωρία 19 και 20. Ο Ιησούς Χριστός μιλάει στους εβδομήκοντα μαθητές του, τον ευρύτερο κύκλο δηλαδή, τους οποίους έχει αποστείλει να διακονήσουν και τώρα επιστρέφουν και είναι γεμάτη χαρά και διαπιστώνουν ότι ακόμα και τα πονηρά πνεύματα υποτάσσονται σε αυτούς το όνομα του Ιησού Χριστού και ο Ιησούς Χριστός τους λέει «Ιδού δέδωκα ημίν την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάς ουμή αδικήσει». Προσέξτε το δέδοκα που είναι παρακείμενος, σας έχω δώσει, άρα είναι κάτι τετελεσμένο, είναι κάτι τετελεσμένο το γεγονός ότι ο Κύριος έδωσε την εξουσία στους πιστούς του να πατούν επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Επομένως δεν έχει σημασία πόσο μεγάλη είναι η δύναμη του εχθρού, πόσο ισχυρή είναι η δύναμη του εχθρού. Οι πιστοί του Κυρίου έχουν εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτά τα λόγια ο Κύριος δεν τα λέει στους 12 για να μην πει κανένας αυτά ήταν για τους 12 Αποστόλους. Τα λέει στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του, τους εβδομήκοντα για τους οποίους δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, στην Καινή Διαθήκη δεν μας αναφέρεται κανένα από τα ονόματά τους, τους πατέρες της Εκκλησίας έχουμε μερικά ονόματα, αλλά σημασία έχει ότι ήταν ο ευρύτερος κύκλος των μαθητών, άρα τα λόγια αυτά απευθύνονται στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του Ιησού Χριστού, απευθύνονται δηλαδή σε σένα και σε μένα. Με άλλα λόγια, ο Κύριος σου λέει «Σου έχω δώσει εξουσία να πατάς επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού» και λέει «Και ουδέν ημάς ουμή αδικήσει» και τίποτα δεν θα σας βλάψει, τίποτα δεν θα σας αδικήσει. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί ξέρετε υπάρχουν πολλά μέσα τα οποία προσπαθούν να φοβήσουν τους πιστούς. Εάν δείτε ταινίες που σχετίζονται με δαιμόνια, αυτός που βοηθάει τον άνθρωπο να απελευθερωθεί από τα δαιμόνια, στο τέλος ο ίδιος σκοτώνεται, ο ίδιος παθαίνει, ο ίδιος υποφέρει. Το κλίμα λοιπόν που υπάρχει γύρω από αυτό το θέμα είναι ότι αν ασχοληθείς με αυτά τα πράγματα, αλίμονός σου. Λοιπόν, δεν είναι αλήθεια, γιατί ο Κύριος μας λέει «τίποτα δεν θα σας βλάψει». Επομένως, όταν έρχεστε αντιμέτωποι με το να διακονήσετε ανθρώπους που βασανίζονται από πονηρά πνεύματα, μη φοβάστε. Δεν κινδυνεύετε. Από τη στιγμή που ξέρετε ότι έχετε δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα σας και Κύριό σας, από τη στιγμή που ξέρετε ότι δεν κρατάτε στη ζωή σας συνειδητά κάποια αμαρτία, να ξέρετε ότι έχετε εξουσία επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Και συνεχίζει ο Κύριος λέγοντας «Πλην εν τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσετε, χαίρετε δε ότι τα ονόματα ημών εγγέγραπτε εν της ουρανής». Αλλά τους λέει «Μη χαίρετε γιατί τα πνεύματα τα πονηρά υποτάσσονται σε εσάς, να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς». Με άλλα λόγια ο Κύριος μας δίνει ένα λόγο μόνιμης χαράς. Γιατί το γεγονός ότι το όνομά σου έχει γραφτεί στους ουρανούς, έχει γραφτεί στο βιβλίο της ζωής, είναι μόνιμος λόγος χαράς. Επομένως, σήμερα μπορεί να συναντήσεις πονηρά πνεύματα και να τα εκβάλεις και να χαίρεσαι, αύριο μπορεί να μην συναντήσεις, αλλά έχεις λόγο να χαίρεσαι πάντοτε, γιατί το όνομά σου είναι γραμμένο στους ουρανούς από τη στιγμή που ο Ιησούς Χριστός είναι συνειδητά ο Κύριός σου. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 16ο κεφάλαιο, στο χωρίο 18, ο Ιησούς Χριστός, μιλώντας στον Πέτρο, λέει «Σι ή Πέτρος και επιτάφτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησίαν και πήλε άδου ου κατησχίσουσιν αυτής». Λέει πάνω σε αυτήν την πέτρα, την ομολογία που έδωσε ο Απόστολος Πέτρος ότι «Σι είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος», εγώ λέει «θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα ισχύσουν εναντίον της». Βλέπετε οι πύλες είναι αυτές που κρατούν την είσοδο μιας πόλης κλειστή ώστε να μην μπαίνει κανένας. Επομένως η εικόνα που μας δίνει εδώ είναι ότι ο εχθρός είναι οχυρωμένος, υπάρχουν οι πύλες αυτού του οχυρού και όταν η Εκκλησία του Ιησού Χριστού επιτίθεται, οι πύλες αυτές δεν μπορούν να ισχύσουν. Επομένως καταρρύπτονται οι πύλες, ανοίγουν οι πύλες και η Εκκλησία του Χριστού μπαίνει θριαμβευτικά μέσα για να καταλάβει το φρούριο του εχθρού. Επομένως η εικόνα που μας δίνει εδώ δεν είναι μία εικόνα ότι ο εχθρός επιτίθεται και η Εκκλησία αμήνεται. Η εικόνα είναι ότι η Εκκλησία επιτίθεται και ότι ο εχθρός δεν μπορεί, δεν έχει την δυνατότητα να κρατήσει τις πύλες αυτές, να αμυνθεί και να κρατήσει, αλλά οι πύλες πέφτουν, συντρίβονται, δεν έχουν δύναμη μπροστά στην ισχύ της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Ένα άλλο χωρίο που μας μιλάει για την εξουσία αυτή είναι στην επιστολή προς Εφεσίους στο πρώτο κεφάλαιο, τα χωρία 20 και 21 σε συνδυασμό με το δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 6. Μιλάει για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και μιλάει για τη δύναμη που ενήργησε στον Χριστό για να αναστηθεί από τους νεκρούς. Λέει «Ιν ενήργηκεν εν το Χριστό εγύρας αυτών εκ νεκρών και καθίσας εν δεξιά αυτού εν της επουρανής». Λέει ότι ο Θεός, ο Πατέρας, ενέργησε με τη δύναμη της Ανάστασης, ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς και τον κάθισε στα δεξιά του, στα επουράνια, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου ου μόνον εν το αιώνι τούτο αλλά και εν το μέλλοντι. Επομένως ο Ιησούς Χριστός είναι καθισμένος πάθνο από κάθε αρχή και εξουσία, αγγελική ή δαιμονική, και δυνάμεως και κυριότητος και πάνω από κάθε όνομα που υπάρχει και όχι μονάχα τώρα, λέει, σε αυτόν τον αιώλαρα και στον μελλοντικό. Επομένως σε οτιδήποτε υπάρξει και στο μέλλον, ο Ιησούς Χριστός έχει εξουσία, κάθεται πάνω από κάθε όνομα, πάνω από κάθε εξουσία, πάνω από κάθε κυριότητα. Είναι υπεράνω όλων αυτών, το είχαμε δει την περασμένη φορά ότι το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο, ώστε στο όνομά του να γονατίσει κάθε γόνατο επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Το ενδιαφέρον είναι ότι στην προς Εφεσίους 2:6, μιλώντας για τους πιστούς, λέει ότι ενώ ήσασταν νεκροί μέσα στην αμαρτία, συνήγυρεν, σας ανέστησε ο Θεός μαζί με τον Ιησού Χριστό και συνεκάθισεν εν της επουρανής εν Χριστώ Ιησού. Ο Θεός λοιπόν και εσάς σας ανέστησε μαζί με τον Ιησού Χριστό και σας κάθισε μαζί με τον Ιησού Χριστό στα επουράνια. Επομένως, αυτή τη στιγμή πνευματικά, εφόσον είσαι συνειδητός πιστός του Κυρίου, είσαι πνευματικά καθισμένος στα επουράνια μαζί με τον Ιησού Χριστό, άρα είσαι καθισμένος πάνω από κάθε αρχή, εξουσία, κυριότητα, δύναμη και πάνω από κάθε όνομα. Έτσι είναι μια θαυμαστή αλήθεια για την εξουσία που έχει δώσει ο Κύριος στους πιστούς του. Προσέξτε, ο εχθρός θέλει να μην θυμόμαστε αυτά τα χωρία και να μην τα βιώνουμε για να αισθανόμαστε ότι είμαστε καταδιωκόμενοι, ότι ίσα ίσα προσπαθούμε να επιβιώσουμε, ότι ίσα ίσα θα καταφέρουμε να ζήσουμε μία πνευματική ζωή για να σωθούμε ως διαπυρός. Όχι αδέλφια μου, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Κύριος μας έδωσε εξουσία πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού και μας έχει καθίσει μαζί με τον Ιησού Χριστό στα επουράνια πάνω από κάθε αρχή, εξουσία, κυριότητα και πάνω από κάθε όνομα. Γι' αυτό στην 1η Ιωάννου στο 4ο κεφάλαιο στο χωρίο 4 λέει «Ημείς εκ του Θεού εστέ τεκνία και νενικεί κατέ αυτούς». Εσείς προέρχεστε από τον Θεό, παιδιά μου, λέει, και τους έχετε νικήσει αυτούς. Προηγουμένως έχει μιλήσει για ψευδοπροφήτες και για ανθρώπους που κινούνται με το πνεύμα του Αντιχρίστου. Τους έχετε νικήσει, λέει, ότι μίζον εστίν ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Γιατί είναι μεγαλύτερος αυτός που είναι μέσα σας από αυτόν που είναι μέσα στον κόσμο. Επομένως ο Ιησούς Χριστός που κατοικεί μέσα σου, εφόσον είσαι πιστός του Κυρίου, είναι πιο ισχυρός από αυτόν που είναι στον κόσμο, ίσον από τον σατανά που έχει κυριαρχία στον κόσμο, από τους ανθρώπους του κόσμου, επομένως είσαι πιο δυνατός εν Χριστώ Ιησού. Και στην δεύτερη προς Κορινθίου, στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 3 έως 5, λέει «Εν σαρκί γάρ περιπατούντες, ου κατά σάρκα στρατευόμεθα». Μπορεί να ζούμε με τη σάρκα, να έχουμε σώμα σαρκικό και να ζούμε, αλλά ο πόλεμός μας δεν είναι σαρκικός. Τα γάρ όπλα της στρατείας ημών ου σαρκικά, αλλά δυνατά το Θεό προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Τα όπλα λοιπόν της εκστρατείας μας, τα όπλα του πολέμου μας, δεν είναι σαρκικά, αλλά είναι δυνατά μαζί με τη δύναμη του Θεού να καθερούν οχυρώματα. Και για να μας εξηγήσει τι είναι τα οχυρώματα, λέει λογισμούς καθερούντες. Καθερούμε λογισμούς. Επομένως, τι είναι το οχύρωμα, τι είναι το οχυρό? Είναι κάθε σκέψη, κάθε ιδέα, κάθε αντίληψη αντίθετη με τον λόγο του Θεού που έχει γίνει πεποίθηση στο μυαλό ενός ανθρώπου. Βλέπετε, ο εχθρός συνεχώς εισηγείται στους ανθρώπους πράγματα που είναι αντίθετα με τον λόγο του Θεού, ψέματα που είναι αντίθετα με τις αλήθειες του λόγου του Θεού. Λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος υιοθετήσει αυτά τα ψέματα, υιοθετήσει αυτές τις εισηγήσεις του εχθρού, δημιουργείται στο μυαλό του ένα οχυρό. Γι' αυτό συναντάς ανθρώπους που είναι πεπισμένοι για πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και λέει ότι με την δύναμη του Θεού μπορούμε να καθαιρέσουμε, μπορούμε να γκρεμίσουμε αυτά τα οχυρά, αυτούς τους λογισμούς, και παν ύψωμα επερώμενον κατά της γνώσεως του Θεού. Και κάθε τι που υψώνεται ενάντια στη γνώση του Θεού και εχμαλωτίζοντες παν νόημα εις υπακοήν του Χριστού. Έτσι ώστε να πιάνουμε εχμάλωτα τα νοήματα των ανθρώπων, τις σκέψεις των ανθρώπων, έτσι ώστε να υπακούσουν στον Ιησού Χριστό. Επομένως, όταν συζητούμε με έναν άνθρωπο και βλέπουμε ότι το μυαλό του είναι κολλημένο σε κάτι, θα προσευχηθούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού να καθαιρεθεί αυτός ο λογισμός, να καθαιρεθεί αυτό το οχυρό από το μυαλό του, για να ανοίξει το μυαλό του, να ακούσει το Ευαγγέλιο του Χριστού, να ακούσει για τη δύναμη του Θεού και να ελευθερωθεί ώστε να υπακούσει στον Ιησού Χριστό. Τέλος, για τις διαστάσεις της εξουσίας να δούμε και το Ρωμαίους 16:20, όπου λέει «Ο δε Θεός της ειρήνης συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδας ημών εν τάχει». Ο Θεός θα συντρίψει τον σατανά, ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει τον σατανά, αλλά λέει θα τον συντρίψει κάτω από τα πόδια σας. Με άλλα λόγια, ο Θεός θα τον συντρίψει, αλλά εσείς θα τον πατήσετε κάτω. Επομένως, ο λόγος του Κυρίου μας δίνει αυτήν την εξουσία, λέει ότι ο Θεός μας έχει δώσει εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού, βεβαίως ο Θεός είναι αυτός που έχει τον τελικό λόγο, ο Θεός είναι αυτός που θα συντρίψει τον σατανά, αλλά λέει ότι θα τον συντρίψει κάτω από τα πόδια μας. Γι' αυτό έχει σημασία να βρισκόμαστε σε ζωντανή σχέση με τον Κύριο, να ζητούμε την οδηγία Του, να περιμένουμε την οδηγία Του, γιατί ο Κύριος θα οδηγήσει σε κάθε στιγμή πώς θα πολεμήσουμε και πώς θα συντριφτεί ο σατανάς κάτω από τα πόδια μας. Επομένως, η άσκηση της πνευματικής εξουσίας πρέπει να γίνεται με την οδηγία του Θεού και με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Με αυτή την εξουσία λοιπόν μπορούμε να αντιστεκόμαστε ενάντια στον εχθρό. Λέει στην επιστολή του Ιακώβου στο 4ο κεφάλαιο στο χωρίο 7, «Υποτάγητε ουν το Θεό, αντίσθητε δε το διαβόλο και φεύξετε αφημών». Βλέπετε, η πρώτη προϋπόθεση για την αντίσταση είναι να υποταχτούμε στον Θεό. Υποτάγητε ουν τον Θεό. Επομένως, δεν μπορεί να αντιστέκεται κανένας τον διάβολο όταν δεν υποτάσσεται στον Θεό, όταν γνωρίζει ότι κάτι είναι αμαρτία και λέει «Δεν πειράζει, ο Θεός είναι χάρη και έλεος, εγώ ας συνεχίσω να ζω μες στην αμαρτία». Έτσι δεν έχει τις προϋποθέσεις να πολεμήσει. Μας λέει «Υποταχτείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει». Το ζήτημα είναι ότι εάν υποτάσσεσαι στον Θεό και αντιστέκεσαι στον διάβολο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην φύγει. Γιατί εδώ ο λόγος του Θεού λέει πολύ καθαρά, αντισταθείτε και θα φύγει. Εάν υποτάσσεσαι στον Θεό και αντιστέκεσαι στον διάβολο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην φύγει. Γιατί είναι γραμμένο στον λόγο του Θεού, αντισταθείτε και θα φύγει. Ποια είναι η αντίσταση? Υπάρχει ένας τρόπος αντίστασης που είναι να επιτιμήσεις. Να πεις στο όνομα του Ιησού Χριστού, φύγει από εδώ, πονηρό πνεύμα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, συντρίβω τη δύναμή σου, συντρίβω την επίθεσή σου. Και το άλλο όπλο είναι η δοξολογία. Όταν αρχίζεις να δοξάζεις τον Θεό, αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο εναντίον του εχθρού. Και έτσι όταν χρειαστεί να επιτιμήσετε, μην κάθεστε ώρες να επιτιμάτε ξανά στο όνομα του Χριστού να φύγεις και στο όνομα του Χριστού, δεν χρειάζεται. Μία φορά επιτιμάς με πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού και μετά αρχίζεις να δοξάζεις. Αρχίζεις να δοξάζεις, καθώς αρχίζεις να δοξάζεις, ο εχθρός υποτάσσεται γιατί δεν αντέχει την δοξολογία. Καταλαβαίνετε, κάνει μία επίθεση. Ο σκοπός της επίθεσης είναι να προωθήσει τα σχέδιά του. Εάν με την επίθεση το αποτέλεσμα είναι να δοξάζεται ο Θεός, δεν έχει λόγο να συνεχίσει. Επομένως σταματά, και αυτό το βίωσα με τη χάρη του Θεού σε μία περίπτωση όπου μία κυρία είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, είχαν πέσει όλα τα μαλλιά της και οι γιατροί δεν έβρισκαν την αιτία. Προσπαθούσαν να βρουν την αιτία, πήγε, έκανε όλες τις εξετάσεις, γιατροί τα λοιπά, τίποτα. Οι κόρες της ήταν πιστές και μου ζήτησαν να πάω στο σπίτι, να προσευχηθούμε για την γυναίκα αυτή. Στην συζήτηση πριν από την προσευχή φάνηκε ότι η γυναίκα είχε πάει σε medium, είχε ασχοληθεί με κάποια αποκρυφιστικά θέματα, επομένως υπήρχε τόπος του εχθρού στη ζωή της. Της μιλήσαμε για τον Ιησού Χριστό, της είπαμε ότι θα πρέπει να δεχθεί τον Χριστό στη ζωή της, προσευχήθηκε μαζί μας, ζήτησε να έρθει ο Χριστός στη ζωή της και μετά είπαμε ωραία, τώρα θα προσευχηθούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγει η δύναμη αυτή του εχθρού που σου έχει προκαλέσει αυτό το πρόβλημα. Και ήμασταν εκεί οι δύο κόρες της, η σύζυγός μου και εγώ, 4 άτομα, και μαζί η μία κόρη είχε και ένα αγοράκι μαζί της, τον Γιαννάκη. Καθώς λοιπόν προσευχόμαστε, επιτιμούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού το πνεύμα το πονηρό να φύγει και μετά αρχίζουμε να δοξάζουμε. Με τη σειρά όλοι δοξάζουμε τον Κύριο, δοξάζουμε τον Κύριο. Την ώρα που δοξάζουμε τον Κύριο ακούγεται ένας φοβερός θόρυβος, σαν να υπήρχε πάνω σε ένα τραπέζι, να ήταν στρωμένο σε ένα τραπέζι γυαλικά και κατσαρολικά, τραβάει κάποιος το τραπεζομάντιλο, γκρεμίζονται όλα, σπάνε τα πιάτα, βροντούν οι κατσαρόλες. Εγώ συνεχίζω να προσεύχομαι, να δοξάζω τον Θεό και από μέσα μου λέω, όχι, ο Γιαννάκης ξέφυγε από τη μαμά του, πήγε μέσα και τα έχει κάνει όλα λίμπα. Κάποια στιγμή τελειώνει η προσευχή, συνεχίζουμε την προσευχή, τελειώνει η προσευχή και λέμε πάμε να δούμε τι έγινε. Πηγαίνουμε να δούμε τι έγινε, δεν υπάρχει τίποτα. Όλα είναι στη θέση τους, όλα είναι κανονικά, όλα είναι τακτοποιημένα. Την ώρα της δοξολογίας ακούστηκε αυτός ο θόρυβος, ο οποίος ήταν ανεξήγητος, δεν είχε κάποια φυσική αιτία. Στο τέλος είπαμε στην κυρία αυτή, κυρία Τάδε, να ξέρεις ότι τώρα στο όνομα του Ιησού Χριστού έχει φύγει η δύναμη αυτή που σου είχε προκαλέσει το πρόβλημα. Λέει η μία κόρη της, η μαμά του Γιαννάκη, η οποία είπε ότι ο Γιαννάκης ήταν κοντά της όλη την ώρα της προσευχής, δεν απομακρύνθηκε πουθενά, επομένως δεν είχε κάνει καμία ζημιά και ούτε είχαμε βρει καμία ζημιά πουθενά. Λέει η κόρη της αυτή, βέβαια λέει έφυγε, τόση φασαρία έκανε για να μας πει ότι φεύγει. Δόξα τω Θεώ, μετά από λίγο καιρό τα μαλλιά της άρχισαν να φυτρώνουν και στο τέλος είχε κανονική κόμωση όπως είχε παλιά. Επομένως όταν έφυγε η αιτία η πνευματική που προκαλούσε αυτό το πρόβλημα, η γυναίκα δεν είχε πια πρόβλημα τριχοφυΐας, τα μαλλιά της φύτρωσαν κανονικά και ο Κύριος δοξάστηκε μέσα από αυτήν την υπόθεση και οδήγησε ολόκληρη αυτήν την οικογένεια σε πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Επομένως, εάν ο εχθρός δεν φύγει την ώρα που επιτιμάς, μη στεναχωριέσαι, άρχισε να δοξάζεις τον Θεό. Αν δεν φύγει την ώρα της επιτίμησης, θα φύγει την ώρα της δοξολογίας. Λέει λοιπόν, υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει από σας. Την ίδια εντολή για την αντίσταση την έχουμε και στην 1 Πέτρου 5:9. Προηγουμένως λέει για τον διάβολο ότι σαν λιοντάρι που ορίεται τριγυρνάει ζητώντας ποιον να καταπιεί. Και λέει «Ο αντίστητε στερεή τη πίστη». Αντισταθείτε μένοντας στερεή στην πίστη. Ιδότες τα αυτά των παθημάτων τι εν το κόσμο ημών αδελφότητη επιτελείστε. Και Και να ξέρετε ότι τα ίδια προβλήματα που έχετε εσείς τα έχουν και άλλοι αδελφοί μέσα στον κόσμο. Επομένως, να ξέρετε ότι αυτό που περνάτε το έχουν περάσει κι άλλοι. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί μία από τις συχνές μεθοδίες του εχθρού είναι να σε πείσει ότι αυτό που περνάς εσύ δεν μπορείς να το ξεπεράσεις, γιατί δεν το έχει περάσει κανένας άλλος. Είσαι ο μοναδικός που το περνάς, είσαι ο πρώτος που το περνάς, κανένας άλλος δεν έχει περάσει. Λοιπόν, ό,τι περνάς εσύ το έχει περάσει και ένα πλήθος άλλων ανθρώπων πιστών και το έχει περάσει με επιτυχία. Επομένως, είναι ψέμα του εχθρού ότι μόνο εσύ το περνάς αυτό. Και λέει, αντισταθείτε μένοντας στερεοί στην πίστη. Θυμάστε εκείνη την περίπτωση που οι μαθητές δεν μπόρεσαν να εκβάλουν ένα πονηρό πνεύμα και όταν ρώτησαν τον Κύριο γιατί δεν μπόρεσαμε να το εκβάλουμε, τους είπε δια την απιστίαν σας. Δεν τους είπε επειδή είχατε έλλειψη αγάπης ή επειδή είχατε έλλειψη αγιασμού, τους είπε επειδή είχατε έλλειψη πίστης. Επομένως η αντίσταση στον εχθρό γίνεται με πίστη. Με πίστη ότι το όνομα του Χριστού είναι υπερυψωμένο και ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού οφείλει να γονατίσει κάθε γόνατο επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Επομένως δεν είναι επειδή προστάζω εγώ. Είναι επειδή προστάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού και το πνεύμα το πονηρό είναι υποχρεωμένο στο όνομα του Ιησού Χριστού να γονατίσει. Στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 12 χωρίο 11 λέει «Και αυτοί οι πιστοί ενίκησαν αυτόν, νίκησαν τον σατανά, δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών και ουκ ηγάπησαν την ψυχήν αυτών άχρη θανάτου». Τον νίκησαν τον διάβολο δια το αίμα του αρνίου, είχαμε μιλήσει γι' αυτό την περασμένη φορά, το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, με αποτέλεσμα ο εχθρός να μην έχει πρόσβαση στη ζωή μας καθώς περπατάμε μέσα στο φως. Και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών. Βλέπετε, καθώς δίνουμε τη μαρτυρία μας για τον Ιησού Χριστό, καθώς μιλούμε στους ανθρώπους για την αγάπη του Θεού, καθώς τους λέμε την εμπειρία μας μαζί με τον Θεό, τους μιλάμε για τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, αυτό είναι πνευματικό όπλο. Είναι πνευματικό όπλο, επομένως, αδέλφια μου, μην διστάζετε να μιλάτε στους ανθρώπους για τον Ιησού Χριστό. Πέρα από το ποια θα είναι η ανταπόκρισή τους, σημασία έχει ότι όταν εσύ δίνεις τη μαρτυρία σου για τον Ιησού Χριστό, χρησιμοποιείς ένα όπλο εναντίον του εχθρού. Ο εχθρός αποδυναμώνεται σε σχέση με σένα. Με τον λόγο της μαρτυρίας τους, λέει, τον νίκησαν. Και ουκ ηγάπησαν την ψυχήν αυτών άχρη θανάτου. Και αυτό σημαίνει ότι έβαλαν προτεραιότητα τον Κύριο και ότι ήταν διατεθειμένοι οι άνθρωποι αυτοί ακόμα και τη ζωή τους να δώσουν για χάρη του Ιησού Χριστού. Επομένως, νικούμε τον εχθρό με το αίμα του Ιησού Χριστού, με τον λόγο της μαρτυρίας μας και με το γεγονός ότι έχουμε δώσει απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή μας στον Θεό. Έχουμε δώσει απόλυτη προτεραιότητα στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Στο όνομα του Ιησού Χριστού αναφερθήκαμε και την προηγούμενη φορά. Θα πούμε λίγα λόγια και σήμερα γιατί είναι ένα όπλο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας και είναι μέσα στην εξουσία που έχουμε να το χρησιμοποιούμε. Βλέπετε, ο ίδιος ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, φεύγοντας έδωσε την εξουσία στους μαθητές του, έδωσε την εξουσία στους πιστούς του να χρησιμοποιούν το όνομά του. Θυμάστε ότι στο κατά Ιωάννην στο 14ο κεφάλαιο στα χωρία 12 έως 14 τους είπε «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ο πιστεύων εις εμέ τα έργα α εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει και μίζωνα τούτον ποιήσει». Αυτός που πιστεύει σε μένα θα κάνει τα έργα που έκανα και ακόμα μεγαλύτερα, ότι εγώ προς τον Πατέρα πορεύομαι, γιατί εγώ πηγαίνω στον Πατέρα μου, και ό,τι αν αιτήσετε εν το ονόματί μου, τούτο ποιήσω. Ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου, αυτό θα το κάνω, ή να δοξασθεί ο Πατήρ εν το Υιό. Επομένως, ο Κύριος είπε στους μαθητές του, μπορείτε να ζητάτε στο όνομά μου. Αυτό που θα ζητήσετε στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω. Βέβαια, πάντοτε προϋπόθεση είναι ότι αυτό που ζητάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού πρέπει να είναι μέσα στο θέλημα του Θεού, γιατί θυμάστε ότι αλλού μας λέει το Ευαγγέλιο, εάν ζητούμε κάτι κατά το θέλημά του, μας ακούει. Επομένως, Ο Κύριος μας έδωσε την εξουσία να χρησιμοποιούμε το όνομά Του και το επαναλαμβάνει πάλι και στο 14, «Εάν τι αιτήσετε με εν το ονόματι μου, εγώ πείσω». Εάν ζητήσετε κάτι στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω. Και λίγο παρακάτω στο κατά Ιωάννη 15-16 λέει «Ούχι εμείς με εξελέξαστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς». Δεν με διαλέξατε εσείς, εγώ σας διάλεξα. «Και έθηκα ημάς ή να υπάγετε και καρπόν φέρετε και ο καρπός ημών μένει, ή να ό,τι αν αιτήσετε τον Πατέρα εν το ονόματι μου, δω ημίν». Να πηγαίνετε, να φέρετε καρπό, ο καρπός σας να μένει και ό,τι ζητήσετε από τον Πατέρα στο όνομά μου, να σας το δίνει. Επομένως, ο Κύριος μας έδωσε την εξουσία να ζητούμε στο όνομά Του, να ζητούμε και να παίρνουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αλλά επίσης, το όνομα του Ιησού Χριστού μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να δώσουμε μία εντολή, πάντοτε βέβαια οδηγημένη από τον Θεό, πάντοτε οδηγημένη από το Πνεύμα του Θεού, δίνοντας μία εντολή ή μία επιτίμηση. Δέστε τι συμβαίνει στις πράξεις στο τρίτο κεφάλαιο στο χωρίο 6. Ένας χολός, ένας κουτσός άνθρωπος, εκγενετής, κάθεται στην ωραία πύλη του ναού, έρχεται μπροστά του ο Απόστολος Πέτρος με τον Απόστολο Ιωάννη, αυτός περιμένει χρήματα, ο Απόστολος Πέτρος του λέει «Χρυσάφι, ασήμι, δεν έχω, ο δε έχω τούτο συδίδομη, αυτό που έχω αυτό σου δίνω, εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου περιπάτη». Στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω επάνω και περπάτα. Όταν αργότερα έρχονται εκεί πέρα οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, το συνέδριο και τους λένε «Για πέστε μας πώς έγινε αυτό». Πράξεις 4-7 «Στήσαντες αυτούς εν το μέσο επιθάνοντο εν ποια δυνάμη ή εν ποιο ονόματι επίσατε τούτο εμείς». Τους λένε «Για πέστε μας με ποια δύναμη το κάνατε αυτό. Με ποιο όνομα το κάνατε αυτό». Η απάντηση του Αποστόλου Πέτρου, πράξεις 4-10, είναι «Γνωστόν έστω πάσιν ημίν». Η απάντηση του Αποστόλου Πέτρου ήτανε «Γνωστόν έστω πάσιν ημίν και παντί το λαό Ισραήλ ότι εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου ον ημίς εσταυρώσατε, ον ο Θεός ήγηρεν εκ νεκρών εν τούτο ούτως παρέστηκεν ενώπιον ημών η γης». Να ξέρετε, λέει, ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου που εσείς τον σταυρώσατε, που ο Θεός τον ανέστησε, στο όνομα του Ιησού Χριστού ο άνθρωπος αυτός στέκεται μπροστά σας υγιής. Επομένως εδώ βλέπετε ότι ο Απόστολος Πέτρος δίνει μία εντολή στο όνομα του Ιησού Χριστού και ο εκγενετής χολός σηκώνεται όρθιος, θεραπεύεται. Άλλο παράδειγμα επιτίμησης αυτή τη φορά έχουμε στις πράξεις 16-18, όταν ο Απόστολος Παύλος και ο Σίλας είναι στους Φιλίππους, μία κοπέλα πηγαίνει από πίσω τους και φωνάζει, μία κοπέλα που έχει πνεύμα μαντίας, «Αυτή είναι δούλη του Θεού του Υψίστου και μας κηρύττει του νεοδός σωτηρίας». Και το κάνει για πολλές μέρες. «Τούτο δε επί πολλάς ημέρας», πράξεις 16-18, «διαπονηθείς δε Παύλος και επιστρέψα στο πνεύματι, είπεν, παραγγέλωση εν ονόματι Ιησού Χριστού εξελθήν απ' αυτής. Και εξήλθεν αυτή τη ώρα». Ο Απόστολος Παύλος λέει κουράστηκε, διαπονηθείς λέει, και γύρισε και είπε «Σε προστάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις από αυτήν» και το πνεύμα το πονηρό βγήκε. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος δεν το έκανε από την πρώτη μέρα, δεν το έκανε από παρόρμηση, δεν το έκανε να πει «Μα έχω εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού απέναντι σε αυτό το πνεύμα». Περίμενε την οδηγία του Θεού. Γι' αυτό είναι σημαντικό, αδέλφια μου, να μην ενθουσιαζόμαστε από αυτήν την εξουσία, αλλά να την χρησιμοποιούμε με σοφία Θεού και με οδηγία Θεού. Βλέπετε, υπάρχουν δύο άκρα. Υπάρχει το ένα άκρο να μην χρησιμοποιείς καθόλου την εξουσία που ο Θεός σου έδωσε, και το άλλο άκρο είναι να ενθουσιαστείς τόσο που να τη χρησιμοποιείς παντού χωρίς καμία διάκριση και καμία οδηγία. Όχι, υπάρχει ο μέσος δρόμος. Έχεις την εξουσία, χρησιμοποίησέ την, αλλά χρησιμοποίησέ την με οδηγία Θεού και με σοφία Θεού. Στις πράξεις στο 13ο κεφάλαιο στα χωρία 8-12 έχουμε την περίπτωση του Ελίμα του Μάγου, όπου εκεί ο Απόστολος Παύλος δίνει μία εντολή, δεν χρησιμοποιεί καν τη φράση «στο όνομα του Ιησού Χριστού», αλλά προφανώς έχει οδηγία από τον Θεό για να το κάνει, γιατί ο άνθρωπος αυτός, ο μάγος, ο Ελίμας, προσπαθεί να αποτρέψει τον ανθύπατο Σέργιο Παύλο από την πίστη και του λέει ο Απόστολος Παύλος «Εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, ου παύση διαστρέφοντας οδούς Κυρίου τας ευθείας, και ιδούν ειν χείρ Κυρίου επισέ και εσύ τυφλός μη βλέπων τον ήλιον άχρη καιρού». Του λέει «Σταμάτα επιτέλους να διαστρέφεις τις οδούς του Κυρίου, από εδώ και πέρα για ένα χρονικό διάστημα θα είσαι τυφλός». Και ο άνθρωπος τυφλώθηκε εκείνη την ώρα εξαιτίας αυτού του λόγου και βλέποντας ο ανθύπατος το γεγονός έμεινε έκπληκτος για την δίδαχή του Κυρίου. Στις πράξεις το τέταρτο κεφάλαιο στα χωρία 29 και 30 γίνεται λόγος για θεραπείες και για θαύματα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Είναι η μόνη συμπροσευχή της Καινής Διαθήκης που έχουμε το περιεχόμενό της. Τι είπαν δηλαδή οι άνθρωποι στην προσευχή? Άρχισαν να δοξολογούν τον Θεό, επικαλέστηκαν τον Λόγο του Θεού και κατέληξαν, χωρίο 29, «Και τανίν Κύριε έπιδε επί τας απειλάς αυτών». Κύριε δες τις απειλές τους. «Και δώσ' της δούλη σου με τα παρησίας λαλήν τον Λόγο σου», δώσε στους δούλους σου να κηρύττουν με θάρρος τον Λόγο σου, «εν το την χείρα σου εκτείνειν εις ίασιν, και σημεία και τέρατα γίνεστε δια του ονόματος του Αγίου Παιδός σου Ιησού». Ενώ εσύ θα απλώνεις το χέρι σου για θεραπεία και για θαύματα που θα γίνονται στο όνομα του Αγίου Παιδός σου Ιησού. Επομένως, εδώ οι πιστοί ζητούν «Κύριε, θέλουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, ενώ εμείς τα λαλούμε τον Λόγο σου με παρησία, να γίνονται θεραπείες και να γίνονται θαύματα». Και αυτή είναι μια εξουσία που ο Θεός την έχει δώσει στους πιστούς του και είναι σημαντικό να προσευχόμαστε και να ζητούμε από τον Κύριο οδηγία πότε να τη χρησιμοποιήσουμε την εξουσία αυτή. Βλέπετε, δεν την χρησιμοποιούμε όποτε θέλουμε εμείς, αλλά από την άλλη μεριά δεν την αγνοούμε ώστε να μην τη χρησιμοποιούμε καθόλου. Έχουμε την εξουσία και είναι σημαντικό να ζητούμε «Κύριε, εδώ πέρα υπάρχει μια περίπτωση. Χρειάζεται θεραπεία, χρειάζεται θαύμα. Κύριε, προσεύχομαι, θέλεις να ζητήσω στο όνομα του Ιησού Χριστού ο άνθρωπος να θεραπευτεί? Θέλεις να προσευχηθώ στο όνομα του Ιησού Χριστού να υπάρξει μια υπερφυσική επέμβαση, ένα θαύμα, ώστε το όνομά σου να δοξαστεί και μέσα από αυτή την κατάσταση?» Επομένως, ο Κύριος μας έδωσε την εξουσία, μας έδωσε το όνομά Του, μας έδωσε την δυνατότητα να χρησιμοποιούμε το όνομά Του ώστε να γίνονται ακόμα και υπερφυσικά πράγματα στο όνομα του Ιησού Χριστού για τη δόξα του Κυρίου. Αλλά μια σημαντική προϋπόθεση για να διακονήσουμε με αυτόν τον τρόπο και για να αντισταθούμε στον εχθρό και να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα σε μια διακονία απελευθέρωσης είναι να ζούμε μια καθαρή και αγιασμένη ζωή, ίσον να μην κρατάμε συνειδητά αμαρτία στη ζωή μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν πτώσεις. Αλλά είναι άλλο πράγμα να υπάρξει μια πτώση, να πεις «πω πω τι έκανα, αμάρτησα», να μετανοήσεις, να ζητήσεις τη χάρη του Κυρίου, το έλεος του Κυρίου, τη συγγνώμη του Κυρίου, να εξομολογηθείς την αμαρτία σου και να επιστρέψεις στον Θεό. Και είναι άλλο πράγμα να λες «έλα καημένε, δεν πειράζει, πολλά πτέωμεν άπαντες, ο Θεός είναι χάρη και έλεος, ας συνεχίσω στην αμαρτία». Ο Λόγος του Θεού μας καλεί για να χρησιμοποιήσουμε την εξουσία που μας έδωσε, για να ασκήσουμε την εξουσία που μας έδωσε, να ζούμε μια καθαρή και αγιασμένη ζωή. Δέστε τι λέει στις παροιμίες στο τέταρτο κεφάλαιο στα χωρία 11 έως 15. «Τον δρόμο της σοφίας σου διδάσκω, σε ίσια μονοπάτια σου οδηγώ. Δεν θα δυσκολευθούν τα βήματά σου όταν βαδίζεις και αν τρέχεις πρόσκομα δεν θα βρεις». Επομένως λέει ο Θεός, εγώ σου διδάσκω το δρόμο της σοφίας, εγώ σε οδηγώ στα βήματά σου και στα μονοπάτια σου, κράτα σφιχτά την διδαχή, τα λόγια του Θεού, κράτα τα σφιχτά. Μην την αφήσεις, φύλαγε την γιατί αυτή είναι η ζωή σου. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει μια θετική προτροπή να μένει κανένας προσκολλημένος στον λόγο του Θεού. Και συνεχίζει με μια σειρά αποτροπών, προσέξτε την έμφαση. «Τον ασεβώ τον δρόμο μη τον πάρεις. Στην οδό μη βαδίσεις των κακών, απόφυγε την, από εκεί να μην πηγαίνεις, απομακρύνσου από αυτήν και διάβαινε απαλού». Βλέπετε την έμφαση, ίσον από την αμαρτία μακριά, 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 έτσι. μην πάρεις τον δρόμο των ασεβών, μην βαδίσεις τον δρόμο των κακών, απόφυγε την αμαρτία, μην πηγαίνεις από εκεί, απομακρύσου από αυτό το δρόμο, πήγαινε από αλλού. Στην προς Εφεσίους 5, 10 έως 12 μας λέει, δοκιμάζονται στι εστίν ευάρεστον το Κυρίο. Εξέτασε την γνησιότητα των πραγμάτων που αρέσουν στον Θεό. Και μη συγκοινωνείτε τις έργεις της ακάρπης του σκότους. Και μη συμμετέχετε σε έργα σκότους που είναι άκαρπα, σε έργα αμαρτίας. Μάλλον δε και ελέγχετε. Όχι μονάχα μη συμμετέχετε, αλλά ρίξτε φως, αυτό σημαίνει ελέγχο, ρίχνω φως πάνω σε κάτι, φανερώστε ότι αυτό δεν είναι σωστό. Τα γάρ κρυφή γινόμενα υπ' αυτών εσχρόνεστη και λέγειν. Γιατί τα πράγματα που γίνονται από ανθρώπους που συνειδητά ζουν στην αμαρτία είναι ντροπή και να τα πει κανένας. Επομένως έχουμε προτροπή από τον Λόγο του Θεού όχι μόνο να μην συμμετέχουμε αλλά και να ελέγχουμε, δηλαδή να λέμε αυτό δεν είναι σωστό, αυτό δεν είναι πρέπον, αυτό δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Στην 1η Ιωάννου 2:15 έως 17 διαβάζουμε «Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο». Μην αγαπάτε οτιδήποτε αμαρτωλό υπάρχει στον κόσμο. Ξέρετε, η λέξη κόσμος έχει πολλές έννοιες, αλλά εδώ στα συμφραζόμενα αυτά σημαίνει την αμαρτία που υπάρχει μέσα στον κόσμο, τον εγωκεντρισμό που υπάρχει στον κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, ουκ έστειν η αγάπη του Πατρός εν αυτό. Εάν κάποιος αγαπά τον κόσμο, στην πραγματικότητα δεν αγαπά τον Πατέρα Θεό. Ότι πάντο εν το κόσμο, κάθε τι που υπάρχει στον κόσμο, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου, ουκ έστειν εκ του Πατρός, αλλά εκ του κόσμου εστίν. Οτιδήποτε υπάρχει στον κόσμο λοιπόν, λέει η επιθυμία της σαρκός. Σας έχω πει κι άλλη φορά ότι θεωρώ πως η καλύτερη, η πιο κοντινή έννοια στη λέξη σάρξ σε αυτά τα συμφραζόμενα είναι η λέξη ο εγωκεντρισμός. Η επιθυμία του εγωκεντρισμού μας λοιπόν, η επιθυμία των οφθαλμών, η απληστία να αποκτήσουμε ό,τι βλέπουν τα μάτια μας και η αλαζονία του βίου, δηλαδή να προσπαθήσω να παρουσιαστώ κάτι ανώτερο από αυτό που είμαι, κάτι σημαντικότερο από αυτό που είμαι, αυτά λέει δεν είναι από τον Πατέρα αλλά είναι από τον κόσμο. Επομένως μας ειδοποιεί ο Λόγος του Θεού, προσοχή στην επιθυμία του εγωκεντρισμού, προσοχή στην επιθυμία της απληστίας, προσοχή στη διάθεση να θέλω να φανώ ανώτερος, σπουδαιότερος από αυτό που πραγματικά είμαι. Όλα αυτά δεν είναι από τον Θεό, είναι από τον κόσμο. Και ο κόσμος παράγεται και η επιθυμία αυτού, ο δε ποιόν το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Ο κόσμος φεύγει, ο κόσμος παρέρχεται, η επιθυμία του κόσμου χάνεται, αλλά αυτός που κάνει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Επομένως, ο Λόγος του Θεού μας καλεί σε μία αγία ζωή, σε μία καθαρή ζωή, σε μία ζωή μέσα στο φως. Δηλαδή, ανάλογα με το φως που έχω, να περπατάω μέσα σε αυτό το φως, στο φως του Λόγου του Θεού, έτσι ώστε το αίμα του Χριστού να με καθαρίζει από κάθε αμαρτία και να μπορώ συνεχώς να είμαι έτοιμος για μάχη, να είμαι έτοιμος για πόλεμο, ώστε μόλις μου δοθεί ευκαιρία, να μην προσπαθώ εκείνη την ώρα να ετοιμαστώ, αλλά να είμαι έτοιμος για να δώσω τη μάχη. Και βέβαια ολοκληρώνεται το μάθημά μας με την πανοπλία του Θεού, την πανοπλία που δίνει ο Θεός στον πιστό του, από την επιστολή προς Εφεσίους, το 6ο κεφάλαιο, τα χωρία 10 έως 19, είναι το χωρίο με το οποίο, αν θυμάστε, αρχίσαμε αυτή τη σειρά των μαθημάτων. Λέει «Του λοιπού ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού, πάρτε δύναμη με τον Κύριο και με τη δύναμη που έχει ο Κύριος, ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού». Ντυθείτε την πανοπλία του Θεού, και είχαμε πει και τότε, το επαναλαμβάνω, δεν είναι η δική μας η πανοπλία, δεν είναι η πανοπλία του πιστού, είναι η πανοπλία του Θεού την οποία φοράει ο πιστός, ο Θεός δηλαδή σου δίνει τα όπλα του. «Προστοδύναστε ημάς στήνε προς τας μεθοδίας του διαβόλου». Ο διάβολος θα προσπαθήσει με πανούργο τρόπο, με μεθοδίες, με πανουργίες να μας βάλει τρικλοποδιές, αλλά εμείς λέει μπορούμε να σταθούμε φορώντας την πανοπλία του Θεού. Γιατί η πάλη μας δεν είναι, λέει, προς αίμα και σάρκα, δεν είναι με ανθρώπινες δυνάμεις, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους κότους τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής. Είχαμε μιλήσει για αυτά στο πρώτο μάθημα. Η πάλη μας, ο αγώνας μας δεν είναι ενάντια σε ανθρώπους, αλλά είναι ενάντια στις δυνάμεις του εχθρού, και όταν άνθρωποι μας δημιουργούν προβλήματα είναι σημαντικό να προσευχόμαστε και να ζητούμε από τον Θεό να μας δείξει ποιες δυνάμεις βρίσκονται πίσω από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πολλές φορές ακόμα και οι άνθρωποι στην άγνοιά τους γίνονται όργανα του εχθρού για να δημιουργήσουν προβλήματα. Η πραγματική πάλη λοιπόν είναι ενάντια στα πονηρά πνεύματα. Χωρίο 13, δια τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού ή να δυνηθείτε αντιστήνεν τη ημέρα τη πονηρά. Φορέστε την πανοπλία του Θεού, το λέει δεύτερη φορά ο Απόστολος Παύλος, για να μπορέσετε την ημέρα την δύσκολη, την ημέρα την πονηρή, να σταθείτε και άπαντα κατεργασάμενοι στην. Να αντισταθείτε και να μείνετε σταθεροί νικώντας σε όλα. Βλέπετε, ο Θεός μας υπόσχεται την νίκη. Στην 1η Κορινθίους 15:57 λέει «Το δε Θεό χάρις το διδόντι ημίν τον νίκος δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Ο Θεός λοιπόν μας δίνει τη νίκη δια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει στην 2η Κορινθίους 2:14 «Το δε Θεό χάρις το πάντοτε θριαμβεύοντι ημάς». Χάρη στον Θεό, ευχαριστία στον Θεό που μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε εν Χριστώ. Έτσι μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε μαζί με τον Ιησού Χριστό. Επομένως ο Θεός μας δίνει τη νίκη, αδέλφια μου. Ο Θεός μας δίνει τη νίκη, επομένως φορώντας την πανοπλία του Θεού μπορούμε να αντισταθούμε και να νικούμε. Και εδώ λέει ότι μπορούμε να νικούμε πάντοτε, και μπορούμε όχι απλώς να νικούμε αλλά να θριαμβεύουμε πάντοτε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Χωρίο 14. Αρχίζει να περιγράφεται η πανοπλία. «Στείτε ούν περιζωσάμενη την οσφήνη μόν εν αληθεία». Σταθείτε φορώντας τη ζώνη της αλήθειας. Βλέπετε, η ζώνη είναι αυτή που συγκρατούσε όλη την πανοπλία. Και η ζώνη είναι αυτή που κρατάει όλο το σώμα σφιχτό. Όταν ήμουνα στο στρατό και ήταν η ώρα να μας κάνουν πολύ δύσκολες ασκήσεις, αυτές που ονομάζονται καψόνια, μας έλεγαν οι ανώτεροι, τώρα σφίξτε τις ζώνες σας, σφίξτε τις όσο μπορείτε, έτσι ώστε ίσα ίσα να αναπνέετε, για να μην πάθετε τίποτα από αυτά που θα ακολουθήσουν. Έτσι. Επομένως, τη ζώνη με αλήθεια. Γιατί με αλήθεια? Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι η αλήθεια, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι η αλήθεια, γιατί ο εχθρός είναι ψεύτης και είναι ο πατέρας του ψεύδους, επομένως η αλήθεια είναι αυτή που θα μας βοηθήσει να νικήσουμε. Και ενδυσάμενη τον θώρακα της δικαιοσύνης. Ο θώρακας μας, στο στήθος λοιπόν, αυτό που θα φυλάει την καρδιά, τα ζωτικά όργανα, αυτό ήταν ο θώρακας, θα είναι η δικαιοσύνη. Η λέξη δικαιοσύνη στην Καινή Διαθήκη έχει δύο σημασίες. Είναι και η δικαίωσή μας από τον Θεό, αλλά είναι και οι δίκαιες πράξεις που κάνουμε εμείς, δηλαδή το ότι αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αποδίδοντας τον κάθε έναν αυτό που του αξίζει. Αυτό είναι η δικαιοσύνη. Τον θώρακα της δικαιοσύνης, η φράση «ο θώρακας της δικαιοσύνης» είναι παρμένη από τον Ισαΐα, από το 59ο κεφάλαιο, το χωρίο 17, λέει ότι ο Θεός φόρεσε τη δικαιοσύνη, φόρεσε θώρακα τη δικαιοσύνη. Στην 1η Θεσσαλονικής 5:8 λέει «ενδυσάμενη θώρακα πίστεως και αγάπης». Επομένως, άλλη εικόνα, εδώ στην προς Εφεσίους έχουμε θώρακας της δικαιοσύνης. Επομένως, να ξέρω ότι ο Θεός με δικαίωσε και να ξέρω ότι όσο μπορώ με τη χάρη του Θεού θα συμπεριφέρομαι με δίκαιο τρόπο στους ανθρώπους γύρω μου. Στην 1η Θεσσαλονικής λέει «θώρακας πίστεως και αγάπης». 1η Θεσσαλονικής 5:8. Εφεσίους 6:15 «και υποδυσάμενη του σπόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης». Φορέστε, λέει, στα πόδια σας την ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης, με άλλα λόγια αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Περικνημίδες για να φυλάγουν τα πόδια είναι το να είσαι έτοιμος να μιλήσεις για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να δώσεις τη μαρτυρία σου. Το να δίνεις τη μαρτυρία σου είναι ένα όπλο με το οποίο πολεμάς. Πολεμάς πνευματικά και νικάς πνευματικά. Ο αγγελιοφόρος που φέρνει την ειρήνη, αυτός που φέρνει το χαρμόσυνο άγγελμα της ειρήνης, είναι μία εικόνα που υπάρχει στον Ισαΐα 52:7. Πόσο ωραία είναι όταν από τα βουνά τον αγγελιοφόρο βλέπεις να έρχεται. Πόσο ωραίο να βλέπεις να έρχεται αγγελιοφόρος από το βουνό, που τις καλές ειδήσεις φέρνει, που αναγγέλει την ειρήνη. Και στον Ναούμ 2:1 λέει, ο αγγελιοφόρος με τις καλές ειδήσεις τρέχει κιόλας επάνω στα βουνά. Το μήνυμα φέρνει της ειρήνης. Και βέβαια, στο μεγαλύτερο μήνυμα της ειρήνης, αγγελιοφόρος είναι ο ίδιος ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Διαβάζουμε γι' αυτό στην Εφεσίους 2:17, και ελθόν ευγγελίσατο ειρήνην ημίν της μακράν και ειρήνην της εγγύς. Ήρθε ο Χριστός και έφερε Ευαγγέλιο ειρήνης, καλά νέα ειρήνης, και σε εσάς που ήσασταν μακριά, εννοεί τους εθνικούς, και σε αυτούς που ήταν κοντά, εννοεί τους Ιουδαίους που προετοιμαζότανε για την έλευση του Μεσσία, παρόλο που τελικά το μεγαλύτερο μέρος δεν τον αναγνώρισε. Επομένως, υποδυσάμενοι τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Χωρίο 16, εν πάσιν αναλαβώντες των θηρεών της πίστεως, ενώ δινήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού πεπειρωμένα σβέσε. Την ασπίδα της πίστης. Βλέπετε, η ασπίδα ήταν το τμήμα της πανοπλίας που μετακινούνταν. Ερχόταν από εκεί ένα βέλος, γύριζε στην ασπίδα από εκεί. Ερχόταν από την άλλη μεριά βέλος, γύριζε στην ασπίδα από την άλλη μεριά. Επομένως, από όπου ερχόταν ένα βέλος, ένα ακόντιο, μπορούσες να αντιμετωπίσεις το κάθε βέλος και το κάθε ακόντιο με την ασπίδα, και λέει ότι με την ασπίδα της πίστης μπορείτε να σβήσετε τα βέλη του εχθρού που είναι πυρωμένα. Φλεγόμενα βέλη, τα έχετε δει φαντάζομαι σε διάφορες ταινίες, τα φλεγόμενα βέλη που έβαζαν φωτιά στον τόπο όπου χτυπούσαν. Λέει, τα βέλη του εχθρού είναι πυρωμένα, με άλλα λόγια θέλουν να ανάψουν φωτιές. Αλλά με την ασπίδα της πίστης μπορείς να τα σβήσεις. Να χτυπούν στην ασπίδα της πίστης και να πέφτουν κάτω. Να χτυπούν, να πέφτουν κάτω και τίποτα να μην μπορεί να πάρει φωτιά. Τι είναι η πίστη? Εβραίους 11:1, πίστη είναι ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομέν. Πίστη είναι να είσαι σίγουρος για πράγματα που ελπίζεις, να μπορείς να βάλεις θεμέλιο σε πράγματα τα οποία ελπίζεις και να μπορείς να εξετάσεις διεξοδικά πράγματα που δεν βλέπονται. Με άλλα λόγια, το είπε ο Θεός, το λέει ο Θεός στο λόγο του, το δέχομαι, μπορεί να μην το καταλαβαίνω, μπορεί να μην μπορώ να το ελέγξω με το μυαλό μου, αλλά από τη στιγμή που λέει ο Θεός το δέχομαι, είναι η αλήθεια, πατάω πάνω σε αυτήν την αλήθεια, δέχομαι αυτήν την αλήθεια και με βάση αυτήν την αλήθεια θα συνεχίσω να ενεργώ. Επομένως, η αντίσταση γίνεται με την πίστη, αυτό διαβάσαμε και στην 1 Πέτρου 5:9, ο αντίστητε στερεή τη πίστη, στον οποίο αντισταθείτε, λέει, μένοντας σταθεροί στην πίστη. Χωρίο 17, Εφεσίους 6:17, και την περικεφαλαία του σωτηρίου δέξαστε. Φορέστε λοιπόν, λέει, και την περικεφαλαία της σωτηρίας. Βλέπετε, ένα μεγάλο μέρος της μάχης γίνεται στο μυαλό των ανθρώπων. Θυμάστε, είπαμε ότι στο μυαλό γίνονται και τα οχυρά, χτίζονται και τα οχυρά του εχθρού. Επομένως, είναι σημαντικό μέσα στο μυαλό μας να ξέρουμε τι σημαίνει η σωτηρία του Ιησού Χριστού. Να ξέρουμε ότι είμαστε σωσμένοι από τη χάρη του Θεού, μην ξεχνάτε το Εφεσίους 2:8. Είμαστε σωσμένοι με τη χάρη του Θεού, χάρη τι εστέσαι σωσμένοι δια της πίστεως. Επομένως, ο Θεός μας δίνει μία δωρεά που δεν την αξίζουμε, μας δίνει τη χάρη Του και εμείς με πίστη δεχόμαστε αυτήν την δωρεά. Δεν βασίζουμε τη σωτηρία μας στο πόσο καλοί είμαστε, στο πόσο ηθικοί είμαστε, στο πόσες πράξεις καλοσύνης έχουμε κάνει. Βασίζουμε τη σωτηρία μας στο γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για μας, πλήρωσε για τις αμαρτίες μας επάνω στο σταυρό, μας δικαίωσε, ο Θεός μας βλέπει δικαιωμένους, μας βλέπει χωρίς αμαρτία, καθώς περπατάμε μέσα στο φως, το αίμα του Χριστού μας συγχωρεί, μας καθαρίζει συνεχώς από κάθε αμαρτία. Και είναι σημαντικό, καθώς ο εχθρός προσπαθεί στο μυαλό μας να βάλει αμφιβολίες, εμείς να έχουμε αυτήν την περικεφαλαία της σωτηρίας και να μην δεχόμαστε στο μυαλό μας τις αμφιβολίες του εχθρού. Γιατί ξέρετε, εάν μέσα σου έχεις αμφιβολίες για τη σωτηρία σου, εάν μέσα σου έχεις αμφιβολία για το εάν είναι το όνομά σου πραγματικά γραμμένο στον ουρανό, πώς θα έρθεις αντιμέτωπος με τον εχθρό και πώς θα πολεμήσεις όταν αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Επομένως, φόρα την περικεφαλαία της σωτηρίας, και αυτή η εικόνα είναι παρμένη από τον Ισαΐα, Ισαΐας 59-17, λέει «Φόρεσε θώρακα τη δικαιοσύνη, την περικεφαλαία της σωτηρίας στο κεφάλι του» κτλ. Κτλ. Και στην 1η Θεσσαλονικής 5-8, όπου είδαμε που λέει «Ενδυσάμενη θώρακα πίστεως και αγάπης», η συνέχεια είναι «Και περικεφαλαίαν ελπίδα σωτηρίας». Και να φορέσετε περικεφαλαία και εδώ την ελπίδα της σωτηρίας. Με άλλα λόγια, το μυαλό να είναι οχυρωμένο, να είναι προστατευμένο από το γεγονός ότι ο Κύριος με έσωσε, μπορώ να περπατώ μέσα σε αυτόν τον δρόμο της σωτηρίας, ανήκω σε αυτούς που είναι ισοζόμενοι, σε αυτούς που πορεύονται σε πορεία σωτηρίας, σε αυτήν θέλω να μείνω και στο όνομα του Ιησού Χριστού έχω εξουσία πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού, επομένως μπορώ να την εξασκήσω χωρίς φόβο, χωρίς αμφιβολία, με πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και την μάχεραν του πνεύματος ο εστίν ρήμα Θεού. Και το μαχαίρι, το ξύφος του πνεύματος, που είναι το ρήμα του Θεού. Βλέπετε, το ρήμα του Θεού, ο λόγος του Θεού, ο ενεργός λόγος του Θεού, ο αποκαλυμμένος λόγος του Θεού, είναι όπλο με το οποίο πολεμάμε, και βλέπετε η μάχαιρα, το ξύφος, είναι όπλο και αμυντικό και επιθετικό. Όλα τα άλλα όσα είδαμε στην πανοπλία ήταν αμυντικά, έτσι η περικεφαλαία, ο θώρακας, η ζώνη, οι περικνημίδες, η ασπίδα είναι αμυντικά, το ξύφος είναι το επιθετικό όπλο. Είναι και αμυντικό, αλλά είναι και επιθετικό όπλο, επομένως είναι ο λόγος του Θεού που έχει ζωοποιηθεί, έχει γίνει κτήμα μου, έχει γίνει κτήμα σου, έχει αποκαλυφθεί μέσα μου, ξέρεις ότι αυτό λέει ο Κύριος. Την εικόνα του μαχαιριού την χρησιμοποιεί και η προς Εβραίους επιστολή στο 4:12, λέει «Ζων γάρ ο λόγος του Θεού», ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός, «και ενεργής, ενεργός και τομότερος υπερπάσαν μάχεραν δίστομων, και είναι πιο κοφτερός από κάθε δίκοπο μαχαίρι, και διεικνούμενος άχρη μερισμού ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών, και κριτικός ενθυμίσεων και ενιών καρδίας». Επομένως, ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και είναι πιο κοφτερός, λέει, από κάθε δίκοπο ξύφος, από κάθε δίστομη μάχαιρα, κάθε δίκοπο σπαθί. Και φτάνει εκεί που χωρίζεται η ψυχή από το πνεύμα, το κόκαλο από το μεδούλι, είναι αυτό που μπορεί να ελέγξει τους λογισμούς και τις σκέψεις της καρδιάς. Επομένως, η πανοπλία ολοκληρώνεται με την μάχαιρα του πνεύματος, που είναι το ρήμα του Θεού, που είναι ο λόγος του Θεού, και συνεχίζει η περικοπή με κάτι που χρειάζεται να διαποτίζει όλη την πανοπλία, το χωρίο 18. «Δια πάσης προσευχής και δεήσεως», με κάθε είδους προσευχή και δέηση. Βλέπετε, υπάρχουν διάφορα είδη προσευχής. Υπάρχει η προσευχή της ευχαριστίας, υπάρχει η προσευχή της δοξολογίας, υπάρχει η προσευχή της μετάνοιας, υπάρχει η προσευχή με αιτήματα για σένα, υπάρχει προσευχή μεσολαβητική με αιτήματα για άλλους, με κάθε είδους προσευχή και δεήσεως, λέει, προσευχόμενη εν παντή καιρό. Προσευχή λοιπόν σε κάθε περίσταση, εν πνεύματι προσευχή με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος και εις αυτό αγρυπνούντες εν πάση προσκαρτερήσει και δεήσει περί πάντων των Αγίων. Η λέξη προσκαρτέρηση, δηλαδή η επιμονή με προσδοκία, επιμονή με προσδοκία είναι η προσκαρτέρηση, είναι κάτι που επαναλαμβάνεται μέσα στην Καινή Διαθήκη για την προσευχή. Επομένως, την προσευχή επιμένουμε και περιμένουμε. Επιμένουμε και περιμένουμε. Αυτή είναι η προσκαρτέρηση. Για όλους τους πιστούς, βλέπετε, και ο Κύριος πρότρεψε στους μαθητές του στο Ματθαίος 26:41 «Γρηγορείτε και προσεύχεστε». Αυτό αφορά το αγρυπνούντες. Να είστε ξύπνοι, να είστε ξάγρυπνοι. Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον ή δε σάρξ ασθενής. Επομένως ο Κύριος γνωρίζει την αδυναμία που υπάρχει στη σάρκα μας. Λέει ότι το πνεύμα είναι πρόθυμον και γι' αυτό μας καλεί να είμαστε σε εγρήγορση, να είμαστε ξάγρυπνοι, όχι να μην κοιμόμαστε, αλλά να είμαστε σε εγρήγορση, έτοιμοι για προσευχή, έτοιμοι για πόλεμο. Στην προς Κολοσσαίς 4:2 έχουμε την ίδια λέξη. Τη προσευχή προσκαρτερείται γρηγορούντες εν αυτή εν ευχαριστία. Πάλι και τα δύο, έτσι, αγρυπνούντες εν πάση προσκαρτερήσει, διαβάσαμε στην Εφεσίους 6:18, εδώ λέει ότι η προσευχή προσκαρτερείται γρηγορούντες. Λοιπόν, να περιμένετε, να επιμένετε και να περιμένετε στην προσευχή ξάγρυπνη με ευχαριστία, μέσα σε κλίμα ευχαριστίας. Είναι σημαντικό, ξέρετε, η ευχαριστία και η δοξολογία να διαποτίζει την προσευχή μας ακόμα και όταν έχουμε αιτήματα. Και για την οδηγία του Αγίου Πνεύματος στην προσευχή μιλάει και στην επιστολή του Ιούδα στο 20ο χωρίο, λέει: «Αγαπητοί, επικοδομούνται σε αυτούς τη αγιοτάτη ημών πίστη εν πνεύματι Αγίου προσευχόμενη». Να προσεύχεστε με την δύναμη και την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Απόστολος Παύλος μιλάει και για αλληλοϋποστήριξη στην προσευχή. Στο 19, Εφεσίους 6:19, και υπέρ εμού, να προσεύχεστε για μένα. Είναι ενδιαφέρον, λες, ο Απόστολος Παύλος, ο Μέγας Απόστολος των Εθνών, είχε ανάγκη από προσευχή, ναι, λέει. Να προσεύχεστε και για μένα, ή να μη δοθεί λόγος εν ανοίξει του στόματός μου, να μη δοθεί λόγος όταν ανοίξω το στόμα μου, εν παρησία γνωρίσε το μυστήριον του Ευαγγελίου. Και είναι ενδιαφέρον ότι δεν το λέει μόνο εδώ και στην προς Ρωμαίους 15:30 λέει: «Σας παρακαλώ συναγωνίσαστε μεν τις προσευχές υπέρ εμού προς τον Θεό». Αγωνιστείτε μαζί μου στις προσευχές υπέρ εμού, στις προσευχές για μένα προς τον Θεό. Και στους Κολοσσαείς 4:3-4 λέει: «Προσευχόμενοι άμα και περί ημών, να προσεύχεστε για μας, για μένα, για τους συνεργάτες μου», λέει ο Απόστολος Παύλος, «ή να ο Θεός ανοίξει ημίν θύρα του λόγου, λαλήσε το μυστήριο του Χριστού». Προσεύχεστε λοιπόν, προσεύχεστε λέει και για μένα ο Θεός να ανοίξει θύρα του λόγου. Γι' αυτό αδέλφια μου είναι σημαντικό στον πνευματικό πόλεμο να υπάρχει αλληλοϋποστήριξη στην προσευχή. Να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον, για τον πνευματικό αγώνα που δίνει ο καθένας, γιατί στην πραγματικότητα η εξουσία που έχει δώσει ο Κύριος στο μέγιστο βαθμό είναι η εξουσία όχι σε ένα άτομο, σε έναν πιστό άνθρωπο, αλλά είναι στην εκκλησία του, είναι στο σύνολο της εκκλησίας του. Επομένως όλο το σώμα του Ιησού Χριστού μαζί θα πολεμήσει και θα νικήσει. Βεβαίως ως πιστός, ως μαθητής του Ιησού Χριστού έχεις εξουσία. Έχεις εξουσία να πατάς επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Πάντοτε με την οδηγία του Κυρίου. Αλλά έχεις ανάγκη και τα αδέλφια σου και έχεις ανάγκη την υποστήριξη στην προσευχή. Επομένως όταν βρίσκεσαι αντιμέτωπος με τον εχθρό και είσαι μόνος σου και ξαφνικά παρουσιάζεται μία περίπτωση μπροστά σου, μπορείς να την αντιμετωπίσεις, μη φοβάσαι, προχώρα μπροστά. Αλλά αν έχεις τη δυνατότητα να προετοιμαστείς, κάλεσε και έναν δύο αδελφούς μαζί σου ώστε να είναι μια ομάδα που θα προσευχηθεί ενάντια στη δύναμη του εχθρού για απελευθέρωση. Είναι ακόμα καλύτερο. Και είναι σημαντικό γενικότερα στον πνευματικό αγώνα που έχουμε να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον, έτσι ώστε ο Κύριος να μας οδηγεί, να ανοίγει δρόμους, να μας δίνει τη σοφία του και τη σύνεσή του, ώστε καθώς διακονούμε και καθώς πολεμούμε πνευματικά, το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού να δοξάζεται στη ζωή μας. Αμήν.